Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχή. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση. Που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδιναμής μου εν ασθενείας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρη του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε να οι πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχε κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου και έλεγα, τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζα προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του τον πνευματικό να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εν Αγίω Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσε και βονκούσε από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι την ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Για να κρύβει κανείς τον πόνο του, όταν πονεί, βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιο, ο οποίος πονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο πίσω από τη δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατριφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στον το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς και λοιπά όλοι μας. Δεν έχουμε, εγώ από το λιγμένο τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνουμε πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα, και αναπνέουν με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου, είναι πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε ξέρετε φεύγει ένα βάρος και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπει το γέροντας ο Ιωσήφ που τον έζησα όσον κανείς πιο κοντά από όσον ελάχιστη. Βλέπεις αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Την θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πει στο γεροντικό, πήγαινε κάποια εκεί και περνούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε: από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με παινείς, έδειξες στο Θεό από μέσα μου. Τη λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει: να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, τη είπε. Διότι αυτού λέει: πάτε να προσεύχεσαι για μένα. Και μη είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Το ότι ήρθες εδώ και με παινείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη τους, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμε και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς μεχα, είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε. Και το λέμε έτσι θεολογικό τον τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε έστω στιγμή, κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής ίδιος η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο μοιράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν, δηλαδή έναν έτσι, μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους. Είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσεθήσετε ημίν. Είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος, ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτον ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου πήγε έναν εξοχικό και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει και μου λέει: πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους? Λέω: καλά να πάθεις, του λέω. Μας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Και οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρωμε το σταυρό, αλλά να τον έρωμε, να τον έρωμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.